Li Tirkiyê li aliyekî bilind bûna nirxê diravên biyanî li hember lirayê Tirkî, li aliyekê din jî pêzanînên dawiyên saziya îstatîstîkê ya Tirkiye bi awayeke berbiçav bandûrên neyînî li ser piraniya esnafên dûyalatî. Esnafên li Îstanbûlê jî para xweşiveyeke distînin. Ku beşek mezin esnafên vî bajarî kurdin û piraniya esnafan diyar dikin ku ketina nirxê diravên biyanî dibe sedema bi habûna hemû berhem û kelopelên ew difroşin. Yek ji van kesan jî Şefîk Can e, ku ew li taxa küçûk çekmece telefonan dikire û difroşe. Can jî tîne ziman û dibêje ku ji ber ku amûrên teknolojîk zêdetir ji derveyê Tirkiyê tên, ew her roj bihatir dibin.
İşê me gelekî yani xirab e, çünkü dolar her roj zêde dibe. İşê me jî jûyî xasî em yani tiştekî nikan bifiroşin û herasilî dolar her tûn ku çiqa zêde be, işê me jî her temin xirab dibe yani.
Her wiha esnaf can bawer dike ku peyraneke mezin ya aboriyê li Tirkiyê heye. Û ew dibêje ku her roj hemû tişt bihatir dibe û tu kes nikare ti tiştî bikire.
Mesela maaşekî işçiyekî 4200 diye telefonekî bistîne örnek olarak ya da tiştek başka bistîne. Yani ancak 4 meya 5 meya bixebte ancak telefonek bistîne nikare bistîne durum gelek xirabe.
Di heman demê de esnafê Kurd Ridvan Beyhan jî ji rewşa heyî giliyan dike. Ku li taxa Fatiha Îstanbûlê kafeyekê wî heye.
Roja me dest pê kirî li vir sala derbê sala me temam bî. Wî demê em ketine bî derê kelo evbêj jî goştê mirîşkan 19 milyon îro bîye 52. Wî evbêj me 10 milyar em bêjim av û ceyran doğal gaz me 10 milyar em pek tanî îro hem sahan jî dem jî xilas nabin, hem zede bu habi, ya duye me kire ile hem se kiriyan jî dem, disa jî xilas nabin, bahi se kiriyan dedin, işte verika me de heye, em yüce dedin, disa jî xilas nabin.
Beyhan jı diberdami akhaftın afada desti şankir ku, evi edi dev jı kazanç kırna dıravan berdaya. O dıravan di beri kakba da jı dide, u avni kare jıbın deynan derkeve. Hecai gütine kule Türkiye, Ligor Pezani'nin Roja Şemiye, 1 dolar 17.11 liraya Türkiye. O 1 avro 18.01 liraya Türkiye. Men Botani, Denge Amerika, İstanbul.